Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo sebut negara berkembang terus berjuangkan hak untuk hilirisasi. Dewan Eropa akan angkat isu perang Ukraina-Rusia di KTT G20 Bali. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi sumber daya alam mentah agar mendapatkan nilai tambah dan keuntungan yang memadai. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo pada ASEAN Global Dialogue kedua, pemulihan komprehensif pasca COVID-19 di Phnom Penh, Kamboja, sebagaimana keterangan Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden di Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Presiden juga menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi. Hak pembangunan negara berkembang merupakan salah satu dari tiga fokus utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk ASEAN dalam menghadapi tantangan ekonomi kawasan. Presiden menegaskan, meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun kedepannya tantangan ekonomi kawasan akan makin berat, apalagi dengan ancaman resesi. Berita selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, Forum KTT Group of 20 atau G20 merupakan momentum yang sangat baik untuk menggalang perdamaian dunia. Ini pertemuan cukup besar para kepala-kepala negara yang punya reputasi untuk menggalang kedamaian dunia. Hal tersebut dikatakan Muldoko usai meninjau media center G20 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali. Muldoko menyampaikan terkait upaya presidensi G20 Indonesia dalam menurunkan tensi geopolitik global. Menurutnya, apa yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia beberapa bulan lalu adalah sebuah perjalanan bersejarah, sekaligus contoh nyata betapa Presiden ingin menurunkan tensi geopolitik. Dia juga menekankan dalam KTT G20, pembahasan utama akan lebih kepada prioritas atas isu-isu global tentang isu krisis pangan, energi, dan financial program. Pembahasan isu global tersebut diharapkan akan turut meredakan situasi geopolitik global. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra menyatakan lokakarya bahasa Indonesia di Australia dapat mempererat hubungan antara kedua negara. Budaya dan bahasa merupakan elemen penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Indonesia dan Australia. Hubungan antar masyarakat yang baik akan menguatkan hubungan antar negara. Hal tersebut dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia dan Republik Vanuatu Siswo Pramono sebagaimana dalam keterangannya di Jakarta Sabtu. Dubes Siswo Pramono berharap dengan semakin banyak siswa Australia belajar bahasa Indonesia dan mengenal budaya Indonesia, maka hubungan Indonesia-Australia akan semakin erat. Oleh karena itu, ia menilai peran guru bahasa Indonesia di Australia sangat penting dalam konteks penguatan hubungan Indonesia dan Australia. Beralih ke berita luar negeri, Dewan Eropa akan mengangkat permasalahan Ukraina dan Rusia pada konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Presiden Dewan Eropa Charles Michel di sela-sela KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Sabtu 12 November, seperti dikutip dari Antara mengatakan, dirinya akan hadir di KTT G20 secara langsung. Ada sejumlah isu prioritas yang akan diangkat oleh Dewan Eropa pada konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Pertama, perang Ukraina-Rusia, peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dan perubahan iklim. Ia menegaskan, Dewan Eropa mengkritik keras invasi Rusia ke Ukraina. Menurut Charles Michel, aksi Rusia di Ukraina mengancam ketahanan pangan dunia, pasokan energi, dan stabilitas dunia. Selanjutnya berita dari Turki. Pemerintah Turki telah menunjuk seorang duta besar untuk Israel setelah posisi itu kosong selama 4 tahun. Penunjukan dubes baru Turki ini merupakan langkah terbaru menuju normalisasi hubungan dengan Israel. Dilansir kantor berita AFP Sabtu 12 November, media Turki melaporkan bahwa Sakir Özkan Torunlar, seorang diplomat veteran yang pernah menjabat sebagai konsul jenderal Turki di Yerusalem antara 2010 dan 2014, ditunjuk untuk jabatan itu dalam dekret presiden yang dikeluarkan pada Jumat 11 November malam waktu setempat. Sebelumnya Ankara telah menarik duta besarnya untuk Israel pada Mei 2018 dan mengusir dubes Israel atas pembunuhan tentara Israel terhadap puluhan warga Palestina. Berikutnya berita dari Ukraina. Pemerintah dan rakyat Ukraina tengah diliputi kegembiraan dengan mundurnya pasukan Rusia dari kota Kherson yang sempat diduduki. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba memuji bantuan militer Amerika Serikat yang memungkinkan perebutan kembali kota tersebut. Lagu kebangsaan Ukraina dikumandangkan di Kherson setelah Moskow menarik pasukannya keluar dari kota tersebut. Diketahui Kherson adalah pusat kota besar pertama yang jatuh ke tangan Rusia setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina pada Februari lalu. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba saat bertemu dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken di sela-sela KTT ASEAN di Kamboja seperti dilansir AFP Sabtu mengatakan, sangat sedikit yang percaya bahwa Ukraina akan bertahan. Berita terakhir datang dari Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok berharap negara-negara anggota ASEAN mendukung permohonan Hong Kong untuk bergabung dengan perjanjian perdagangan dan investasi dalam kerangka kemitraan ekonomi komprehensif regional atau RCEP. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang dalam konferensi tingkat tinggi ke-25 ASEAN plus 3, China, Jepang, Korea Selatan di Phnom Penh, Kamboja. Naskah pidato Perdana Menteri Li Keqiang yang diterima dari Kementerian Luar Negeri China di Beijing Minggu berharap semua pihak memberikan dukungan kepada Hong Kong sebagai salah satu anggota pendahulu yang baru. Ia juga menyatakan dukungan atas pembangunan sekretariat RCEP guna meningkatkan koordinasi kelembagaan. Berita dari Tiongkok tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Kamboja. Presiden Joko Widodo Rabu 9 November tiba di Phnom Penh, Kamboja untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-40 dan 41 serta KTT terkait lainnya pada 10 hingga 13 November 2022. KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 dilakukan dalam bentuk plenary dan retreat. Pada sesi pleno, KTT membahas mengenai penguatan kapasitas institusi dan efektivitas ASEAN. Pada sesi retreat, terdapat dua isu besar yang dibahas, yaitu hubungan ASEAN dengan pihak luar serta isu Myanmar. Pada sidang pleno KTT ASEAN ke-40 di Hotel Soka, Phnom Penh, Jumat Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya upaya maksimal negara ASEAN untuk memelihara kesatuan dan sentralitas ASEAN. Ada tiga poin penting yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sesi pleno tersebut. Pertama, Presiden Jokowi mendorong untuk menjalankan piagam ASEAN seutuhnya. Piagam ASEAN harus menjadi pegangan untuk bergerak maju, oleh karenanya piagam ASEAN harus diterapkan dalam satu keutuhan dan tidak tebang pilih. Kedua, Presiden mendorong penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN. Menurut Presiden, dalam 20 tahun ke depan, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Ketiga, memperkuat peran ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang tangguh. Ketangguhan ASEAN akan dinilai dari cara ASEAN membangun ketahanan pangan dan energi, kemandirian kesehatan, hingga stabilitas keuangan kawasan. Selain menghadiri KTT ASEAN ke-40 dan ke-41, ada pula agenda lain yang juga diikuti oleh Presiden selama di Kamboja. Di antaranya, menghadiri pertemuan pemimpin negara ASEAN dengan perwakilan ASEAN Interparliamentary Assembly, AIPA, yang pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan pemuda ASEAN. Pertemuan para pemimpin ASEAN dengan perwakilan dari ASEAN Business Advisory Council, dan pertemuan tingkat tinggi para pemimpin Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam KTT Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle, IMTGT. Secara keseluruhan, ada lebih dari 20 pertemuan yang diikuti oleh Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Kamboja, termasuk 4 pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Presiden Dewan Eropa, Sekjen PBB, dan Presiden Asian Development Bank. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 13 November 1985, Gunung Berapi Nevado del Ruiz meletus. Nevado del Ruiz adalah sebuah stratovolcano yang terletak di Kolombia. Gunung tertinggi di Kolombia ini terletak paling utara di negara itu, dengan kota Armero terletak di lembahnya. Letusan Gunung Nevado del Ruiz 13 November 1985 memproduksi lahar yang mengubur kota dan menyebabkan kematian sebesar 23.000 orang. Peristiwa ini disebut Tragedi Armero. Beralih ke 13 November 1998, Tragedi Semanggi 1. Tragedi Semanggi 1 merujuk kejadian protes mahasiswa dan masyarakat terhadap pelaksanaan agenda sidang istimewa. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada 11 hingga 13 November 1998. Masyarakat dan mahasiswa menolak sidang istimewa tersebut karena mereka tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Baru. Selain itu, mereka juga menentang duifungsi Tentara Nasional Indonesia. Sepanjang diadakannya sidang istimewa, masyarakat bergabung dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Protes mahasiswa tersebut mengakibatkan bentrokan dengan aparat, mengakibatkan 17 orang meninggal dunia dan 456 korban lainnya luka-luka. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 November 2015, penembakan dan peledakan di Paris. Pada malam 13 November 2015, serangkaian serangan teroris terencana berupa penembakan massal, bom bunuh diri, dan penyanderaan terjadi di Paris, Prancis, dan Saint-Denis, kota pinggiran sebelah utara. Serangan paling mematikan terjadi di Teater Bataclan. Sedikitnya 129 orang tewas, 89 diantaranya di Teater Bataclan. 352 orang lainnya cedera dalam serangan ini, termasuk 99 penderita luka serius. Selain korban sipil, 6 pelaku tewas. Serangan ini merupakan aksi paling mematikan yang terjadi di Prancis sejak Perang Dunia Kedua dan di Uni Eropa sejak bom kereta api Madrid tahun 2004. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terbitkan sentausa di sini.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bola basket FIBA pada 2023. Persiapan untuk pelaksanaan sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Terkait penyelenggaraan dan uji coba venue pertandingan, saat ini Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI meminta kepada FIBA agar Timnas Basket Indonesia dapat melakukan uji coba melawan Amerika Serikat jelang FIBA World Cup 2023. Usulan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PERBASI Nirmala Dewi di sela-sela rapat bersama Sekretaris Jenderal FIBA Andres Zakles di Manila beberapa waktu lalu. Menurut Nirmala, keinginan untuk melawan tim terbaik adalah bukan tanpa alasan, sebab Indonesia diizinkan melakukan friendly match Indonesia yang rencananya bergulir sekitar April 2023. Selain itu, kehadiran tim-tim besar ke Indonesia, selain menambah semangat para pemain Indonesia, juga akan berdampak pada sponsor dan tim uji coba timnas. Meski begitu, Nirmala belum dapat memastikan apakah FIBA setuju dengan permintaan PERBASI, sebab kedatangan tim akan diatur oleh FIBA. Ia menambahkan, PERBASI sudah mengusulkan programnya kepada FIBA terkait FIBA World Cup 2023 dan mendapat tanggapan positif. Sehingga PERBASI akan menunggu hasil diskusi internal FIBA dan juga hasil drawing. Menurut Nirmala, biasanya yang dipilih main di venue penyelenggara adalah tim nasional yang sudah pasti akan datang 3 pekan sebelum laga dimulai. Dan pastinya adalah latihan dan uji coba bagi para peserta FIBA World Cup.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Luar biasa hatimu, luar biasa. kasihmu, hatimu
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Nasi Pulut dari Kalimantan Timur. Seperti dengan daerah lain di Indonesia, masyarakat dari Kabupaten Kutai di Kalimantan Timur memiliki sajian khas untuk sarapan di pagi hari. Ada beragam jenis jajak atau jajan pasar yang biasa menjadi menu sarapan khas warga Kutai. Semua jajak tersebut memiliki rasa yang berbeda, mulai dari manis, gurih, hingga pedas. Salah satu di antara jajak yang menjadi menu favorit untuk sarapan adalah pulut nasi. Panganan yang terbuat dari beras dengan tekstur lembut serta memiliki cita rasa gurih dan pedas. Pulut nasi dibungkus dengan daun pisang yang dilipat ke tengah dari kedua sisinya. Untuk merapatkan lipatan daun pisang, disematkan sebatang lidi di bagian tengah. Pulut nasi berbahan dasar beras serta diberi santan yang terdiri dari dua macam, yaitu santan kental dan santan yang encer, yang sudah ditambah dengan sedikit garam. Ketiga bahan ini dibungkus dengan daun pisang lalu dikukus selama 2 jam. Selama proses pengukusan ini, santan encer akan terserap ke dalam beras, sementara santan kental akan semakin mengental, sehingga terbentuk tekstur nasi yang memadat dibalut dengan saus santan putih yang kental. Pulut nasi yang memiliki rasa asin dan gurih kurang lengkap rasanya bila tidak disajikan dengan siraman sambal kacang yang khas. Sambal kacang ini terdiri dari cabai merah, cabai rawit, kacang tanah sangria yang dihaluskan, serta ditambah dengan sedikit garam. Sebelum disajikan, semua bahan tersebut digoreng sebentar. Sambal kacang ini menambahkan rasa pedas sekaligus memperkuat rasa gurihnya. Pulut nasi biasanya bisa dijumpai setelah subuh di pasar-pasar tradisional. Saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Senandung Katulistiwa kembali lagi untuk mendengar Voice of Indonesia.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu.
Stasiun balapan, kau solo sing tak dikenangan, kowe karo
Pilih salah satu dari lagu ini dan kirimkan video cover Anda. Untuk informasi lebih lanjut, klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Film menjelang maghrib yang berjudul International Before Night Falls karya Helvi Kardit berhasil masuk dalam kompetisi Molins Film Festival di Barcelona. Tahun ini, festival yang menjadi ajang bertemunya sineas genre horror telah memasuki perhelatan ke-41. Festival ini dimulai pada 4 sampai 14 November. Pada kompetisi ini, film menjelang maghrib ditayangkan pada 10 November di La Penny Theater Molins Derry. Kavi menyebut aktris Corinne Hardy dari film The Nun dan Andre Ovredal dari film Trollhunter, The Autopsy of Jane, telah berpartisipasi di festival film ini. Beberapa sinetron horor tanah air juga pernah mencicip Molins Film Festival. Masuknya film Menjelang Maghrib pun bukan pencapaian untuk Kavi pribadi, tetapi dipersembahkan kepada seluruh sinetron Indonesia yang telah bahu-membahu menggerakkan kembali perfilman Indonesia. Film Menjelang Maghrib menjadi debut akting Novia Bachmi. Film ini tak cuma menawarkan kisah horor, tapi juga psikologis orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Film ini mengisahkan tentang tiga mahasiswa, Talia, Erlan, dan Ahmad, jurusan psikologi, yang kemudian menemui seorang pasien sakit jiwa bernama Nina untuk materi riset skripsi mereka. Bermula dari masalah kejiwaan Nina, yang akhirnya berkembang menjadi hal-hal mistis di luar logika. Film ini menampilkan hal-hal mistis berbalut kultur dan kepercayaan-kepercayaan yang dianggap tahayu, tapi tetap menjadi sebuah tradisi.
Kirim video covermu untuk berpartisipasi dalam Senandung Katulistiwa.
Masih terngiang di telingaku bisik cintamu.
Eng stasiun balapan, no solo sing tak dikenangan, kowe karo aku.
Pilih salah satu lagu ini yang jadi andalanmu. Klik banner Senandung Katulistiwa di voinews.id. Isi formulirnya, lihat liriknya, dan download minus one lagu pilihanmu untuk mengiringi kamu bernyanyi. Rekam dan kirimkan video covermu. Jangan sampai gak ikutan ya, hadiah menarik menunggumu.
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan. Namun semua harus dijalani, anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh, doamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Namun semua harus dijalani, anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh, doa kamu sangatlah berarti. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Aku sama sepertimu, karena aku juga merindu. Tunggu aku di sana, aku pasti kembali. Ini tentang waktu, jarak kau dan aku. Percayalah sayang, aku akan pulang.
Dengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Ansmes Kamaleng. Pada Agustus 2022 lalu, Ansmes merilis sebuah lagu berjudul Andaikan Kau Datang, yang sebelumnya sudah dipopulerkan terlebih dahulu oleh grup band legendaris Gus Plus. Lagu versi Ansmes ini menjadi sebuah soundtrack film berjudul Miracle in Kale No. 7. Andaikan Kau Datang versi Ansmes memiliki aransemen lagu yang sederhana. Dari awal hingga akhir hanya ada suara piano yang mengiringi vokal lembut khas Ansmes. Sebelum Ansmes, lagu ini telah beberapa kali dinyanyikan ulang oleh penyanyi papan atas tanah air lainnya seperti Ruth Sahanaya, Yuni Shara, dan grup musik Noah. Lagu ini bercerita tentang penyesalan yang dialami seseorang karena telah meninggalkan orang yang menyayanginya dengan tulus. Baiklah, saudara pendengar, berikut Andaikan Kau Datang versi Ansmes. Selamat mendengarkan.
Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus tulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia to the world.
jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi. Tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.